Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iubiții Domnului, pentru cei ce iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și au bucuria să-L urmărească, aș vrea să deschidem la 2 Corinteni, epistola a doua către Corinteni, capitolul 5, și să citim un singur verset, 17. Pagina în Biblie, 1131. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Înainte de a vă așeza, haideți să facem un act de binecuvântare creștinesc. Dați-vă mâna, zâmbiți-vă cu zâmbetul de vineri seara, spuneți-vă o vorbă bună, binecuvântați-vă unii pe alții. Aș vrea să mai cântăm împreună un cântec. E voie, nu? E voie. Hai Cătălin să mă ajut și Ramona. Aș vrea să simt nevoia să-i spun în seara aceasta Domnului Iisus Hristos că-L iubesc. Am cântat cântece extraordinare prin care am cerut ca Domnul să ne ajute. Ne-am amintit de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi, că nu ne-a lăsat niciodată în toate necazurile noastre. Poate mărturisi cineva că n-a fost lăsat de Dumnezeu. Dar întotdeauna sunt atent asupra unui lucru. Niciodată la biserică când merg, nu uit să cânt un cântec prin care să-i spun că El este iubitul inimii mele. Socot că este absolut necesar ca biserica să-și aducă aminte că El este mirele nostru. Și în această seară aș vrea să cântăm o cântare inspirată de un psalm. Cum dorește un cerb izvor de apă? Așa te dorește sufletul meu, Doamne. Că Tu ești scutul meu, Tu ești tăria mea, Tu ești ajutorul meu. Și aș vrea din toată inima să lăudăm pe Dumnezeu. Le rog pe Duhul Sfânt să ne ajute și să coboare El. Dacă Dumnezeu ți-a făcut bine, nu o să taci.
Să te laude, tânjesc. Zor vocile noastre, Tu ești scut și tăria mea.
Tu ești scut și tăria mea și ție stau toată inima. Tu
așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Vă rog să ocupați locurile. Lacrimi sunt și în lume. Doar bucuria din Duhul Sfânt este ceea ce împodobește o mireasă ca biserica. Să nu uitați niciodată ca indiferent de necazurile dumneavoastră să spuneți binecuvântat să fie Domnul. Amin. Iubiții Domnului, nu vrem să pierdem timpul, eu cel puțin nu vreau să pierd timpul și am să intru direct în subiect. E frumos când Biblia spune că suntem o făptură nouă în Hristos. Este extraordinar când Biblia spune că cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Problema este că din discuțiile pe care le por cu oamenii, uitându-mă în viața mea, observ că nu e așa. Vedeți, întotdeauna Biblia vorbește în termeni extrem de profunzi și adânci. Dar și faptul de a vorbi despre o făptură nouă e o metaforă. Și faptul de a vorbi despre legea Duhului de viață în Hristos e o metaforă. Pe mine mă interesează cu ce arme și cu ce putere și cu ce lucruri concrete pot să biruiesc. M-am întors la Dumnezeu și am avut o bucurie fantastică. O perioadă bună de timp în mine ardea o dragoste sfântă, alergam la rugăciune și dumneavoastră de asemenea cred și aveam o naivitate. Intram în biserică și totul mi se părea într-o lumină nouă. Apoi sigur că nu este greșit, cu timpul realizez că sunt anumite lucruri care merg mai bine, unele merg mai puțin bine. Există, oamenii spun că aceasta ar fi dragostea din tâi, dragostea din tâi când totul ți se pare într-o lumină nouă. Nu cred lucrul ăsta, pentru că eu nu cred că Domnul Dumnezeu ar vrea să avem o dragoste lipsită de înțelepciune. Dragostea din tâi este o dragoste în care există râfnă mare și pricepere puțină. Mă gândesc că dragostea din tâi este dragostea în care îl alegi în toate pe Dumnezeu. Nu este dragostea când iubești din pricina naivității. Niciodată pe pământ o dragoste care este naivă nu va rezista. Mai devreme sau mai târziu te vei trezi și vei vedea că lucrurile nu sunt așa cum ai ți-ai închipuit. Mie mi-e teamă de momentul ăsta. Îmi doresc ca biserica să aibă creștini maturi. În această seară m-am gândit să stau de vorbă cu dumneavoastră pentru că în mijlocul tinerilor, și nu numai poate a tinerilor, există acest gând. Cum, frate, m-am întors la Dumnezeu, eu cu toată inima m-am întors la Dumnezeu, m-am pocăit, am făcut botez în apă, am venit, am căutat prezența, botezul Duhului Sfânt, Domnul Dumnezeu m-a binecuvântat și iată, trece vremea și eu mă simt din ce în ce mai ispitit. Nu știu, am avut impresia că odată întors la Dumnezeu, viața mea se va schimba, voi intra într-o odihnă, cum spune Biblia în Evrei, ca de sabat, voi sta liniștit și văd de la o vreme că luptele mele s-au întețit, parcă e din ce în ce mai puternic ascuțișul luptei acestea, parcă întunericul este din ce în ce mai mare. Dacă nu vă regăsiți în această predică, n-are rost să stați. Dacă vă regăsiți în ceea ce spun eu, rămâneți. Eu cred că nu ne facem niciodată un serviciu dacă venim să declarăm lucruri care De fapt, în zilele noastre de viață, nu-s așa. Cred în ceea ce spune Biblia, mi-e martor Dumnezeu, mai mult decât 100%. Dar pe de altă parte sunt destul de realist să văd că luptele noastre sunt teribile. Au venit la mine tineri și mi-au spus, frate, mă simt mizerabil, mă simt încolțit din toate părțile, ispitele pe care le am acum, e și rușine să vorbesc despre ele, mă simt atât de ispitit, zice, frate, ce e rău în mine? Pentru că eu mă lupt și cu cât mă lupt mai tare, cu atât simt că mai puternică este lupta aceasta, cu cât îmi doresc să mă pun mai mult deoparte pentru Dumnezeu, simt că focul ăsta care se aprinde din partea celui rău este din ce în ce mai mistuitor. Recunoașteți tipul acesta de luptă? Și atunci, iubiții Domnului, cum să facem noi și care ar fi, până la urmă, înțelesul și ce ar trebui să învățăm în această seară? Biblia spune că există cel puțin 3 domenii în care totdeauna cel rău va ataca. Indiferent că ai 18 ani, că ai 25, că ai 40, că ai 60. Odată stăteam de vorbă cu un frate mai în vârstă și i-am pus o întrebare. Am zis, frate, Biblia spune că trebuie să fugim de poftele tinereții. Știți, spune tinerilor, fugiți de poftele tinereții. Și l-am întrebat pe frate, frate, la bătrânețe nu mai sunt pofte. Ei, nu, zice el, ba bine că nu, sunt frate și la bătrânețe. Dar probabil că la bătrânețe trebuia să fi fugit de ele, deja. De aia numai ce fugi de poftele tinereții, trebuia să fi fugit de mult. Că dacă te-au ajuns la bătrânețe, puțină problemă acolo. Sunt 3 domenii pe care Biblia le spune că există în lumea aceasta. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, știți că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit și ni se lasă această secvență din viață să înțelegem ce spune în 1 Ioan 2:16. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, primul domeniu, pofta ochilor, al doilea domeniu, lăudărășenia vieții, al treilea domeniu. Când Domnul Iisus Hristos i s-a spus, poruncește ca pâinea, piatra asta să se facă, să se transforme în pâine. Acolo este pofta firii pământești. Și ascultați ce vă spun, sunteți bombardați, suntem bombardați la nivel de senzații. Senzațiile sunt un teren pe care cel rău lucrează extraordinar de mult. Pentru că vine imaginea, sunt o mulțime de stimuli audio, vizuali. Uitați-vă, la dumneavoastră poate că e mai multă decență. La noi nu e așa. La noi în București sunt afișe, sunt panouri, vai și amar. Deci ar trebui să stai, ați auzit de ordinul rabinilor însângerați? N-ați auzit de ordinul rabinilor însângerați? Rabinii aceștia și-au făcut un legământ să meargă cu ochii închiși când vedeau o femeie. Au zis, ele sunt ispita și cum vedea o femeie închidea ochii. De ce să nu iau ordinul rabinilor însângerați? Că atunci când închidea ochii și continuau să meargă, mai luau câte un stâlp și se loveau și atunci erau însângerați pentru că mai se împiedicau. Ama, ce să faci pe pământul ăsta? Să mergi cu ochii închiși? Oare asta o fi soluția? Să mergem cu ochii închiși? Nu știu dacă asta e soluția. Vedeți, la momentul numărul 2, în fața Domnului Iisus Hristos a venit cea de-a doua ispită și anume a zis, aruncă-te de pe templu, deci te vor păzi îngerii. Îngerii te vor păzi. Și asta este lăudăroșenia vieții. Luăm nimicul nostru care e vai și amar de el și venim și îl prezentăm de parcă este piscul Everest. Oamenii vin și își prezintă realizările, dar nu vin să își prezinte și lipsurile lor. Eu nu cred într-un predicator care vorbește numai despre biruinți. Eu cred că un predicator care este din Dumnezeu va trebui să vorbească în mod egal de biruință și eșec. De lupte în care ai biruit și lupte în care ai fost biruit. Pentru că adevărul e adevăr, mărit să fie Dumnezeu, nu trebuie să-l cosmetizăm noi. La fel de bine poți să spui, fraților, uite, în privința aceasta, am trecut prin această experiență, Dumnezeu să mă ajute să fiu biruitor data viitoare. N-am biruit acum, dar mi-am pus în inimă să biruiesc. Credeți că un asemenea mesaj ar deranja? Nici de cum. Apoi spune cuvântul Dumnezeu că i-a prezentat cel rău Domnului Iisus Hristos toate bogățiile lumii acestea și a zis, toate sunt ale tale, închină-te și vor fi ale tale. Pentru că există dragii mei, această ispită a puterii, a autorității, o trăim. Însă Iacov 1:12 spune așa, ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu. Notați, vă rog, ce spune cuvântul. Celor ce-l iubesc. Încă o dată. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care o va da Domnul celor ce-l iubesc. Mă tot gândesc să mă duc acolo, dar nu mă duc, nu? Stau aici. Bun. Sunteți atenți? Faceți-mi cu mâna dacă sunteți atenți. Bun. Sper că nu înseamnă la revedere. Haideți să fim atenți în seara aceasta la niște lucruri. A venit la un moment dat Satana, spune cartea Iov, la Dumnezeu. De unde vii? Îl întreabă Dumnezeu. Și de-a cutreierarea pământului. În momentul în care spune lucrul acesta că vine de pe pământ, Dumnezeu are exclamație. Dumnezeu are o exclamație, sunteți atenți? Dumnezeu spune în felul următor: l-ai văzut pe robul meu, Iov? La care Satana probabil a zis, scrâșnind, l-am văzut. Dumnezeu, când vorbește cu Satana, îi spune: l-ai văzut pe robul meu, Iov? Și este o întrebare însoțită de exclamație. O bucurie a lui Dumnezeu. Este ca și cum Dumnezeu ar spune, privind pământul, ceva de acolo îmi aduce bucurie. La care Satana mânios îi zice, pentru că Dumnezeu continuă și spune, nu este nimeni ca el pe pământ, un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de rău. Dumnezeu, în explozia aceasta de dragoste împărtășită, spune, robul meu, și subliniază cuvântul meu, e al meu, zice. Și apoi vine și spune, este curat, fără prihană, se abate de la rău. La care diavolul vine și spune, ei, zice el, zice, oare degeaba se teme el de tine? Îi răspunde Satana, zice, nu i-ai dat tu? Și apoi n-am văzut așa contabil cătrănit ca Satana. Toate știa, Dumnezeu, toate oile care le avea, pe număr. 3.000 de, 4.000 de, și înșiruiește acolo, înșiră toată averea. A ta știe, deci fiecare, eu n-aș ști, probabil, nici Iov nu știa probabil câte are, dar știa Satana câte are. Fiecare binecuvântare pe care ți-o dă Dumnezeu, pe el îl deranjează enorm. Și acum vine și spune, diavolul, crezi că degeaba slujește, degeaba se teme el de tine? I-ai dat, cu alte cuvinte, nu-i dragoste curată, e o dragoste interesată. E o dragoste în care dacă îi dai, e bine. Dacă nu îi dai și ei, nu e bine. La care Dumnezeu se uită și spune, nu e așa. Eu pot să-ți garantez, zice el, că nu mă iubește pentru pâinea care este doar. Că nu mă iubește doar când este sănătos. Că nu mă iubește doar atunci când e soarele pe cer. Eu, zice Domnul, știu că mă iubește, punct. Nu pentru că, nu din pricină că. La care diavolul a zis, nu e așa. Biblia vine și spune, cei ce vor răbda ispita vor primi coroana vieții pe care Dumnezeu o va da tuturor acelor care îl iubesc. Vin oamenii și spun, frate, am vârsta asta, mi-e și rușine, mă simt asaltat, mă simt împresurat de ispite, ce e rău cu mine? Iar eu mă uit la el și spun, nu-i nimic rău cu tine. Este un lucru extraordinar, pe măsură ce mergi în viață, e normal și este o legitate spirituală ca ispitele să se înmulțească, pentru că în momentul acela dovedești că tu ești aproape de Dumnezeu și cel rău caută cu tot din adins o să te piardă. Nu-i nimic rău în încercările care vin, nu-i nimic rău în ispitele acestea. Rău este că nu dai răspunsul și rău este că nu înțelegi ce se întâmplă. Frații mei, ispita nu-i păcat și știm lucrul ăsta. Ispita este acel impuls pe care cel rău îl trimite într-un moment poate de neveghere ca să te facă să cazi în păcat. Dar ispita în sine nu este altceva decât modul în care Dumnezeu stă și se uită la tine și spune, Florin Ianovici, și Satana trimite ispita, mă va iubi? De mă va iubi Florin Ianovici, în momentul acela va sta în picioare pentru Domnul lui. Și va fi biruitor pentru Domnul lui. Pentru că mă iubește, zice Domnul. Pentru că mă iubește, zice Domnul. Și vreau să vă spun în această seară, dragii mei, că întotdeauna, ascultați ce vă spun, când vine ispita în viața dumneavoastră, să știți că ochii lui Dumnezeu sunt peste noi. Că ochii lui Dumnezeu se uită la noi. Ochii celui rău se uită și ei la noi. Și atunci Domnul Dumnezeu spune, mă va iubi și va sta în picioare. Mă va iubi și va birui. Asta este teza
predicii din această seară. Pentru că mulțimea ispitelor nu reprezintă altceva decât testul pe care îl dăm, modul în care îl iubim pe cel ce ne-a iubit mai întâi. Și în această seară vreau să vă spun, adică de ce spun lucrul ăsta? Haideți să avem un exercițiu logic. Câți dintre noastră, acum sunt la tineret, câți dintre noastră aveți un prieten bun, mâna sus, un prieten bun? Când sunteți căsătoriți, mâna sus, când sunteți căsătoriți? A, bun, sunteți căsătoriți mulți. Și ceilalți ce așteptați? Zicem că frații mei, cei ce sunt căsătoriți, s-a întâmplat de ca soția să aibă și ea vreo moment de neveghere și să-ți creeze un rău. În loc să spună un lucru bun, era nervoasă și a spus un lucru rău. Și prin ea a venit ispita să te mâini și tu. S-a întâmplat? Sau numai mie mi se întâmplă? Și atunci ce i-ai spus soției tale pe care o iubești? Pii mă, ispit-o de aici, așa i-ai zis? Nu i-ai spus, pii ispit-o, i-ai spus, draga mea, hai să ne calmăm, hai să ne rugăm, nu sunt lucrurile chiar cum vrei tu. Poate că nu sunt lucrurile chiar cum le înțelegi tu. Ce îi spui unui om prin care... Deci nu îi spui soției tale, piei mă, ispit-o. De ce? Pentru că iubești. Și atunci când vine ispita în viață, să înțelegi că ochii lui Dumnezeu se uită la tine și Dumnezeu spune, mă iubește și va sta în picioare. Și Satana spune, nu te iubește și te va înșela. Și asta este întotdeauna lupta când avem ispite în viață. Aceasta este miza și aceasta este până la urmă, acesta este premiul sau aceasta este pierderea pe care o avem în viață. Mă vreau să vă spun, iubiții mei, un lucru. Trei lucruri vă spun în seara aceasta foarte simplu. Dumnezeu să mă ajute. Dacă până la urmă a fi ispitit și a birui ispita este de fapt un răspuns dat în dragoste, atunci în seara asta vom trebui să învățăm trei lucruri care privesc dragostea. Primul, care o să pară puțin ciudat, dar ăsta este felul meu, este să te iubești într-un mod sănătos. Mă aud tinerii? Mă aud sufletele? Să te iubești într-un mod sănătos. O să fii, frate, dar ce poruncă e asta, măi omul? Cum adică să mă iubesc? Sună ciudat, sună narcisistic. Cum să mă iubesc? Eu vă pun o întrebare simplă. Eu știu că noi o să fiți obișnuiți într-un fel, că noi de foarte multe ori nu gândim lucrurile și de-aia suntem biruiți. Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Păi cum dacă eu mă urăsc pe mine, eu pot să te iubesc pe tine? Dacă eu mă disprețuiesc pe mine, pot să apreciez pe cineva? Dacă eu în privința mea gândesc într-un mod catastrofal și am o imagine de sine deteriorată, pot eu să te iubesc pe tine? Când eu nu mă sufăr pe mine, te pot iubi pe tine? Niciodată. Să te iubești într-un mod sănătos, ce înseamnă? Ei sunt copii din ăștia, la 3-4 ani de zile. Fetița mea mai mică avea două feluri de sete. Mi-e sete apă și mi-e sete cola. Ați înțeles ce vă spun eu acum? Mi-e sete apă și mi-e sete cola. Și eu i-am spus, mă, când ți-e sete cola, nu ți-e sete, ți-e poftă, e diferență. N-a înțeles ea, dar eu vorbeam că așa sunt eu. Adică îi spui la un moment dat, nu-i mai era sete apă, era numai sete cola. Și eu spuneam, nu-i bun să bei numai cola, că nu-ți ajută să bei numai cola. Nu poți să-ți dau numai ce vrei tu să mănânci. Ce crezi că vroia să mănânci? Desert. Desert la început, desert la mijloc, desert la sfârșit. Ca așa-s copiii. Și îi spuneam, nu-i bine lucrul ăsta, tu-l vrei, tu ți-l dorești, dar nu e bun pentru tine. Să te iubești într-un mod sănătos înseamnă să iubești veșnicia și nu vremelnicia. Că mulți dintre noi dorim pe pământul acesta să avem. Mulți dintre noi dorim să avem realizări în viață și este normal într-o oarecare măsură. Cine ar vrea să doarmă în stradă? Cine ar vrea să fie un cerșetor în viața asta? Ții la tine, ții la ceea ce înseamnă viitorul tău și te educi și muncești și dobândești o casă și ai un serviciu. Numai că la un moment dat vine Satana și ne dereglează în iubirea asta de sine pe care o avem. Și în loc să ne iubim într-un mod sănătos, ne iubim într-un mod nesănătos. Pentru că noi dăm veșnicia pe vremelnicie. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Spune Biblia în felul următor. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, în această seară, dragii mei tineri. Mulți dintre voi trăiesc clipa. Și asta nu este o invenție românească, este o invenție a romanilor. Să trăiești clipa, să trăiești momentul. Totul este să trăiești momentul. Omul lui Dumnezeu nu trăiește clipa și nu trăiește momentul. Omul lui Dumnezeu este detașat de ceea ce se întâmplă la un moment, la un moment dat. Nu trăiește accidental, nu are salturi de tip cangur. Omul lui Dumnezeu este concentrat, omul lui Dumnezeu este conștient. Omul lui Dumnezeu care biruie ispita în fiecare secundă a vieții lui spune în felul următor: oricând e posibil să plec acasă. Mă auziți în această seară? Moartea ne ia pe neașteptate pe toți, pentru că nu suntem pregătiți să o înfruntăm trăind cu Dumnezeu. Un profesor universitar și-a scris pe piatra de mormânt. Deci a venit și tot nepregătit m-a găsit. Clipa! Asta ne caracterizează. Acum, aici! Mai mult de atât nu mă gândesc. În momentul acela, dacă se poate. Veșnicia înseamnă ca în fiecare moment al vieții tale să fii pregătit, cum ni se spunea în seara aceasta, să îl întâlnești pe Dumnezeul tău. De cele mai multe ori, frații mei, vreau să vă spun de ce biruie vremelnicia, veșnicia. De ce uneori vorbim de parcă n-am dat socoteală înaintea unui Dumnezeu? De ce uneori ne mâniem? De ce uneori lăsăm garda jos? De ce uneori ne doboară ispita? De parcă n-am ști că într-o zi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu? Că nu mai este timp, că suntem contra cronometru. Sunt atât de mulți oameni care cred că au timp, nu-l mai au. L-au avut. De ce se întâmplă lucrul ăsta? E limpede de ce. Din pricina lipsii de rugăciune. Când nu te rogi pe pământul acesta, trăiești lucrurile la întâmplare. Cum vin ele? Mai mult reacționezi decât acționezi. Mă înțelegeți în ce spun eu seara aceasta? Sau e prea complicat? Omul care nu se roagă, uită cine este. Omul care nu se roagă, mă întreabă cineva: frate, pentru ce să mă rog? Zice, eu după 3 minute am terminat rugăciunea. Dar ce te rogi tu? Dăm. Și am terminat rugăciunea. Păi sigur că atunci aia nu-i rugăciune, pentru că rugăciunea, când stai înaintea lui Dumnezeu, în primul rând este o amintire, o reamintire a cine e El, a cine ești tu. Este o poziționare față de autoritatea lui Dumnezeu, este o poziționare față de ceea ce este Domnul Dumnezeu. Când stai înaintea lui Dumnezeu, realizezi cine ești tu și cine este El. Omul care nu se roagă este omul din lăuntru căruia este furat gândul veșniciei. Dumnezeu l-a pus în noi. Dumnezeu l-a pus în noi ca să avem responsabilitatea. Stau și mă uit. Ce nenorocire de clipă care mi-ntinde mâna ei slinoasă și mi-ntinde acest păcat. Nu voi da veșnicia pentru o clipă. Și nu voi ceda în fața acestei ispite care mă va despărți de Dumnezeul meu. Clipa nu va fura eternitatea. Și momentul nu va ascunde veșnicia, pentru că noi suntem al lui Dumnezeu și suntem veșnici. Iubește-te sănătos. A te iubi sănătos înseamnă să faci diferența între ceea ce îți ajută și ceea ce nu îți ajută. Între ceea ce este bun și ceea ce este rău. Mulți își dau și își permit lor înșiși diferite lucruri, pentru că se iubesc într-un mod nesănătos. Dar dacă mă iubesc într-un mod sănătos și responsabil, știți ce voi spune? Doamne Dumnezeule, nu voi ceda în fața celui rău. Pentru că eu știu, Doamne Dumnezeule, că va veni un ceas când voi sta în fața Ta și eu vă spun în această seară ce cred, iubiții Domnului. Și vă rog să mă priviți în ce vă spun. Pe pământ avem argumente. Nu va fi așa cu Dumnezeu. Nu vă lăsați amăgiți de prostiile care se aud în stânga și în dreapta. Înaintea lui Dumnezeu, ochii lui sunt ca para focului. Nu știu dacă mă aude cineva. Toate argumentele noastre slabe, că așa e omul, că asta nu țin înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu ține un singur lucru. Te iubesc, Doamne, din adâncul inimii te iubesc și nu o să las Satana să-mi fure mie veșnicia pentru o clipă de plăcere. Mai bine, Doamne, clipele de acum aduc întristări, dar numai pentru o vreme, dar eu voi fi veșnic cu Tine și la dreapta Ta. Aleluia! Asta trebuie să spui tu când ești tânăr. Da, mă duc pentru 5 minute, pentru o oră. Mă simt bine, fac lucrul acela care mi-a aprins simțurile. Dar după aceea sunt gol, m-a furat Satana, m-a jefuit, mi-a luat cel mai de bun preț. Și cel mai de bun preț știți care este? Sentimentul veșniciei. Sentimentul că Dumnezeu din cer îți va da raiul. Că Dumnezeu din cer îți va da haina, că Dumnezeu îți va da coroana, te-a lăsat gol. Pentru că asta face cel rău. Vine să-ți ia pentru clipa aceasta, pentru momentul ăsta de scurt al păcatului, să-ți fure veșnicia. Ce crezi că El e interesat? El e interesat de trupul nostru? Mâncă viermii. Crezi că El e interesat de lucrurile noastre? Crezi că îl interesează când ne aduce greutăți, când ne aduce poveri? Asta crezi că e lupta? Lupta este boala în sine? Crezi că lupta este sărăcia? Nu! Noi asta credeți că miza este aceea care ce vedem noi. Știți care este miza? Să-ți ia, ce să-ți ia? Veșnicia. Să te fure și să te lase gol. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. În fața veșniciei pe care Dumnezeu ne-a deschis-o, putem spune la revedere pământ. Sunt străin și călător. Ale Domnului sunt toate. Nu-mi pasă. Chiar dacă trec prin momente grele, eu sunt al lui Dumnezeu și sunt veșnic și n-am să las ispita să vină păcat și păcatul să-mi fure ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Veșnicia. Deci mai spun un lucru. Să te iubești într-un mod sănătos și nu înțeleg lucrul ăsta. Am avut un tânăr pe care l-am cules din stradă. Numele lui era Hriban. A venit la centru la noi, a stat cu noi, a fugit în stradă. O dată, două, l-am luat, iar am fugit. A șasea oară când l-am adus înapoi, erau exasperați deja cei de la centru. Zice, dacă nu o să-l mai aduci înapoi? Am stat și m-am uitat la el și am spus, măi Hriban, tu crezi că ești Alin Delon? Zicea, nu era. Am zis, ești așa vreo frumusețe că atunci când te văd oamenii cad în leșin. Nu, era săracul. Zic, ai așa vreun IQ din ăsta secret, vreo inteligență din ăsta, ne sperii tu, ești de o deșteptăciune extraordinară, un geniu și nu știm noi. Nu, a făcut-se 4 clase. Zic, mai ai vreun cont secret? Ai niște bani lăsați pe undeva de mătușă, Tamara sau ce mai știu eu. Ai vreun cont secret? N-am, zice el. Zic, mai ai niște prieteni puternici, îl cunoști pe X? Nu! Și atunci pe ce te bizui, prietene? Pe ce te bizui în viață? Să te iubești într-un mod sănătos înseamnă să lași pe Dumnezeu să-și facă lucrarea de ocrotire și de protecție. Mă aude cineva ce spune în seara asta? Boli! La 14 ani cancer? La 16 ani boli care sunt incurabile? De unde vin toate lucrurile acestea? Eu vă spun un lucru, dragii mei, o fi lumea cum o fi, s-a degradat calitatea vieții. În adevăr, respirăm aer toxic, dar vă spun un lucru pe care îl înțeleg și îl cred. Dumnezeul nostru e armură! Trăim rău! Alergăm, bem din lucrurile lumii acestea, ne întinăm cu ele și atunci știți cum suntem? Molatici, apatici. Stăm în biserică, ațipim, scăpăm capul, nu putem, citim 3 rânduri, lăcrimăm. Uitați-vă dumneavoastră, Biblia spune, la un moment dat spune apostolul, v-ați făcut greoi la pricepere, zice, v-ați făcut greoi. Greoi, zice el, v-ați făcut greoi, nu mai pricepe, zice, de ce? Pentru că noi nu ne iubim într-un mod sănătos. Ce înseamnă să te iubești într-un mod sănătos? Frații mei, surorile mele, Dumnezeu te scoate din groapă, Dumnezeu te ia de la mormarul de gunoi și Dumnezeu te pune pe tronul Lui. Asta cred, că Dumnezeul nostru este protecție, că Dumnezeul nostru este ocrotire. Din neam în neam ne-a fost adăpost și din generație în generație. Dar ce se întâmplă cu noi? Dăm voie celui rău prin ispita care devine păcat, îi dăm voie celui rău să facă spărtură în viața noastră. Uitați ce spune Biblia. Haideți să vă spun ce spune Biblia. Spune că Solomon i-a zis Dumnezeu, mă, împărat ești, bogat ești, faimos ești, înțelept ești că ți-am dat. Un singur coșer, zice, să nu cumva să te lași târât de iubiri străine, să te încuți crești cu cine nu trebuie, să faci căsătorii din acestea mixte. Și Solomon exact lucrul ăsta a făcut. Și în momentul acela, ce s-a întâmplat cu Solomon? Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu, un împărat, 11 cu 14. Puteți să mai și afișați din când în când. Domnul a ridicat un vrășmaș lui Solomon, pe Hadad Edomitul, din neamul împărătesc al Edomului. Un împărat 11 cu 23. Dumnezeu a ridicat un alt vrășmaș lui Solomon, pe Rezon, fiul lui Eliada. Și o să citiți că Dumnezeu a mai ridicat încă un vrășmaș. O lume întreagă este împotriva mea. La școală nu mai merge, colul nu mai merge, relațiile s-au stricat, sănătatea mea este precară, la finanțe nu mai merge cu nimic, serviciul nu mai îngăsesc, uși închise în nas. De ce? E lumea rea. Nu! Ți-ai pierdut busola. Mă aude cineva în seara asta ce spun eu? O să spune, ce eu de ce așa supărat omul ăsta? Fiindcă vă iubesc, prieteni. Vă iubesc atât de mult când îmi doresc, ca niciodată să nu treceți prin calvarul ăsta. Eu cred într-un Dumnezeu care ne dă puterea să fim mai mult decât biruitori. Vom avea momente de încercare, negreșit. Vom avea un jug numit sărăcie, negreșit. Dar Dumnezeul nostru ne scoate cu mână tare. Noi ne-am fisurat protecția sfântă. Noi suntem în aceste momente expuși din pricina lucrurilor slabe, pentru că n-am fost atenți și n-am reușit să fim concentrați pe țintă. N-am înțeles că iubirea lui Dumnezeu s-a retras îndurerată. N-am înțeles că Duhul Sfânt mâhnit a trebuit să se retragă și am rămas noi, carnea și sângele, care nu poate face față lumii acesteia. Nu, nu. Hristos în mine, nădejdea slavei, nu în afară. Asta ne trebuie nouă. Amin. Amin. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, un lucru. Când eram, curios este că în viață lucrurile se întâmplă într-un fel, n-ai control. S-a auzit prin cartier că eu sunt avocat. Slavă Domnului, decât sunt păstor, nu se mai întâmplă asta. Dar, mă rog, eram avocat și mi-au spart casa. Mi-au spart casa odată. După care mi-au spart casa a doua oară. Când a venit polițistul, s-a uitat la ușa mea și a zis, zice, domnul avocat, asta, zice, e ușa dumneavoastră? Da, zice. De ce n-ați lăsat, zice, un bilețel pe ea, intrați liniștiți voi hoții? Și, domne, cum poți să ai, zice, așa, zice, un sistem de protecție? Păi și dacă eu mă sprizneam în ușa asta, cădea cu totul. Numai dacă suflă vântul și să dărâmă ușa voastră, și să dărâmă ușa noastră. De ce? N-am închis-o puternic pe dinăuntru. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta, v-am spus eu aici într-o seară la rugăciune, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta am zis, dar ce, eu trebuie să-mi iau pitbull? Adică să hrănesc pe pitbull? Păi mănâncă mult pitbull. Eu n-am nevoie să-mi iau pitbull, dar ce, să-mi iau camere? Îmi iau camere de supravegheat, costă mai mult camerele decât tot ce am în casă. Am zis, dar ce, ăsta e soluția, să-mi iau acum 70 de încuietori? Am luat și o Biblie și m-am învârtit de 7 ori în jurul casei, cum au făcut israeliții în jurul Ierihonului. Și am zis, tu nu mai ești casa mea. Tu ești al lui Dumnezeu de azi încolo. Tu numai pe hârtie ești a mea, dar tu ești al lui Dumnezeu. Și m-am încușurat și eu casa de 7 ori și am zis, te dau lui Dumnezeu, te dau lui Dumnezeu. Tu ești al lui Dumnezeu. Nici până în ziua de azi n-a mai venit niciun hoț. Vrei să vă spun un lucru? Dar nici nu mai vine. Asta e credința mea. O să spuneți, ce poate să existe vreo lege împotriva credinții mele? Eu asta cred! Și Dumnezeu mi-a ocrotit și Dumnezeu m-a protejat. Aleluia! Și cred lucrul ăsta. Dacă vreți, puteți face altceva. Trăiți cum vreți, nu? Trăiți cum vreți. Pe ăla îl înșelați, pe ăla îl vicleniți și ce vă luați? Un pitbull, doi pitbull, cinci pitbull, bodyguard, sisteme, alarme, de ce? Păi de-aia, de liniștiți ce suntem și încrezători în puterea lui Dumnezeu. Gata, am închis paranteza. Să te iubești pe tine însuți, iubind veșnicia și nu vremelnicia. Să te iubești pe tine însuți, lăsându-L pe Dumnezeu să fie ocrotitorul tău. Aleluia! Aleluia! Eu cred în sănătate, în trup, și cred în sănătatea minții, și cred în sănătatea morală, și cred în sănătatea relațiilor, și cred în mâna bună a lui Dumnezeu care o crotește. Da, Dumnezeu ne lasă încercări, Dumnezeu ne lasă teste, dar eu cred că omul lui Dumnezeu, ați auzit, nu? Merge din har în har și din putere în putere. Și puterea noastră merge crescând ca lumina zilei, e scris. Asta spune Dumnezeu. Dumnezeu se uită și spune, îi zice, Satano, ai dreptul să te atingi până aici, dar de aici încolo zice, nu, eu sunt turnul lui, eu sunt scăparea lui, cetățuia lui, eu sunt acela care îl țin cu mână tare, n-ai voie să te atingi de el. Da, pot fi domenii încercate, dar până la un punct, Dumnezeu mi-e stăpân, Dumnezeu mi-este tat, Dumnezeu este harul care ne ține în putere, credeți lucrul ăsta! Când stați față în față cu ispita care vrea să devină păcat, întrebați-vă, îmi permit eu să plec din locul acela singur? Biblia spune că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot privi păcatul, răul. Când în momentul în care ai cedat ispite și ai început să faci răul, Dumnezeu spune, eu trebuie să mă retrag, ochii mei nu se pot uita spre ceea ce faci tu, pentru că ochii mei sunt curați și sfinți, dar Satana rămâne că lui îi plac gunoaiele. Lui îi plac lucrurile acestea, îi place răutatea, îi place imoralitatea, îi place furtul, îi place minciuna, îi plac toate plăcerile acestea vinovate și rămâne cu tine acolo. Nu, nu, eu vreau să rămână Dumnezeu cu mine. Dumnezeu să fie cu mine. Și atunci va fi bine. Amin. Să te iubești într-un mod sănătos înseamnă să te iubești înțelegând că ești făcut din țărână. Psalmul 103:14. Căci îl știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Să-mi permite să spun un lucru deschis. Eu nu știu să predic. Eu vă spun ce am pe suflet. Oameni buni, haideți să fim mai smeriți în declarațiile noastre. Am lăsat de înțeles de multe ori că suntem mai mult decât suntem. Și ar trebui să punem, ar trebui să, și când vorbim, ar trebui să spunem în felul următor, numai Dumnezeu cu harul lui ne ține. Predicator, pastor, diacon, presbiter, cântăreț, ușier, Dumnezeu ne ține. Frații mei, să ne fie frică până și de cămașa mânjită de carne. Să nu strigăm biruință înainte de a fi timpul biruinții. Biruință strigăm în cer, pe pământ strigăm, ai milă, Doamne, de noi. Dumnezeu știe că suntem făcuți din țărână și tu trebuie să știi în seara asta că ești făcut din țărână. Omule, ridică-te! Și spune în această seară, Dumnezeu știe că-s făcut din țărână. Dumnezeu îmi cunoaște și slăbiciunile și neputințele. Dumnezeu mi-a cunoscut și alunecările. Dumnezeu știe că am o natură slabă. Știe Dumnezeu că a trăit în trupul ăsta. Că am fometat și a plâns. Și în toate a fost ispitit, dar fără păcat. Și să spui în această seară, Dumnezeu care mă cunoaște din ce s-a făcut, Dumnezeu va avea milă și de viața mea. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Pe tine trebuie să te iubești într-un mod sănătos. Este prima lecție a iubirii ca să rezistăm ispitelor. Asta înseamnă ca de fiecare dată să stai în rugăciune dimineața și seara. Eu când mă rog lui Dumnezeu, nu știu dumneavoastră cum aveți dumneavoastră rugăciunea, ori de câte ori mă rog lui Dumnezeu îmi aduc aminte că mă voi înfățișa în fața tronului de judecată și voi da socoteală de orice cuvânt care mi-a ieșit din gură. Și trăiesc cu frica aceasta că voi fi examinat de Marele Împărat. De câte ori vine Duhul Sfânt în rugăciune, mi-aduce aminte de un singur lucru, că eu trebuie să fiu un om care să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, care n-are de ce să se rușineze și care va da socoteală de binele sau rău pe care l-a făcut trăind în trupul acesta. Asta face rugăciunea, de aia suntem slabi, pentru că lipsa rugăciunii ne face să devenim vremelnici, nu veșnici. Să te iubești pe tine într-un mod înțelept, să te iubești pe tine într-un mod sănătos, înseamnă să lași pe Dumnezeu să fie ocrotitorul tău. Aleluia! Cu ochii mei am văzut într-o seară când am mers într-o misiune, aveam cu noi un tânăr de 15 ani. Era destul de întuneric. Bucureștiul e acum mai luminat, înainte nu era. Și când era, Nicu era în față, la un moment dat mergând, am văzut, n-am reușit să strig, era un canal desfundat. Și a călcat în canalul acela desfundat. Și am văzut cum din canal a ieșit o mână albă pe care a pășit și a trecut mai departe. Am pierdut exact acest lucru. Mâna lui Dumnezeu care ne scoate. Mâna lui Dumnezeu care ne trece biruitoare. Nu s-a schimbat Dumnezeu nici o iotă, nici o clipă, nici un pic nu s-a schimbat Dumnezeu. E același Dumnezeu. A noi, în momentul în care suntem neveghetori și ne permitem anumite lucruri, ne-am despărțit de ocrotirea Lui și am rămas cu puterile noastre. Atât de mulți oameni, ascultați-mă ce vă spun, chiar oameni care vin în biserică, atât de mulți oameni se luptă în carnea și sângele lor. Trebuie să ne luptăm nu în carne și în sânge, ci în puterea Duhului Sfânt. Să te iubești într-un mod sănătos înseamnă să-ți amintești că ești țărână. Vreau să vă spun un lucru, iubiții mei, și vreau să vă fiu foarte deschis cu dumneavoastră. 20 de ani erau ispite de 20 de ani. 30 de ani sunt ispite de 30 de ani. 40 de ani spre 50, că eu acum sunt la mijloc. Eu am 44 de ani, acum trag 44. Am ispitele de 44 de ani. Eu cred că niciodată cel rău nu mă va lăsa. Așa este? Până în ultima zi a vieții noastre vom fi hărțuiți ca să fim îngenunchiați. Eu asta cred. Și atunci să fim conștienți că suntem ce? Țărână. Și să vii înainte de Dumnezeu să spui, sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este să-L iubești pe Dumnezeu. Dacă prima lecție ca să mă împotrivesc este să mă iubesc într-un mod sănătos, a doua trebuie să îl iubesc pe Dumnezeu. Și acum vreau să vă spun cu dragii mei, fiți atenți la ce vă spun în această seară. Dragostea are întotdeauna o cheie. Ia să vedem, mămicile, să ridice mâna mămicile. Haideți să vă vedem, mămicilor, așa. Când a venit copilul dumneavoastră sau copiii de 8 martie cu o floare, n-ați simțit o revoltă câteodată? Ia mă, du-te cu floare de aici și spală șosetele. Adică de 8 martie vii cu flori și în tot restul anului iarnă. Adică mi se pare că uneori exact lucrul ăsta invers se întâmplă. Când te duci cuiva la o onomastică și spui ceva, exact lucrul invers se întâmplă. Că în loc să fie bucuros, se întristează mai tare. Pentru că tot timpul anului tu numai sărbătoare n-a fost la tine acasă. Pentru că dragostea are o temelie și temelia se numește recunoștință. Unde nu-i recunoștință, nu-i dragoste, puteți să spuneți orice. Dragostea are recunoștință. Te pleci, știi să respecti, să cinstești. Dragoste înseamnă recunoștință. Dumnezeu se uită la noi și Dumnezeu spune: și eu vreau ca voi să mă iubiți pe mine. Cum? Într-un mod recunoscător. Pentru că noi pe Dumnezeu îl iubim într-un mod aparte, îl iubim în modul în care fiecare a înțeles. Dar Dumnezeu vine și spune: dragostea pe care eu o recunosc, pe care eu o prețuiesc, este dragostea care ce face? E recunoscătoare. Și am să vă dau un exemplu simplu. La un moment dat vine ispita. Și nu are nume ispita, are numai o sintagmă, soția lui Potifar, că ea nu are nume, ispita totdeauna, peste tot. Și îi zice această femeie lui Iosif, zice: culcă-te cu mine. La care Iosif îi spune un lucru fenomenal, zice, eu îl iubesc pe Domnul. El nu îi spune așa, dar asta spune tot ce declară el. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Zice, el când răspunde acestei femei, zice: cum aș putea să fac una ca asta lui Dumnezeu? Își pune o întrebare, cum aș putea să fac una ca asta lui Dumnezeu? Dumnezeu care m-a scos din groapă, Dumnezeu care m-a călăuzit în Egipt, Dumnezeu care m-a dus într-o casă unde este pâine, Dumnezeu care atunci când am venit în Austria și tremuram neștiind încotro să o iau, mi-a ieșit în cale. Dumnezeu care mi-a dat un soț, Dumnezeu care mi-a dat o soție, Dumnezeu care mi-a dat examenul pe care nu-l meritam. Dumnezeu care nu m-a prăpădit atunci când eu am ajuns într-un mod absolut lamentabil din punct de vedere al neprihănirii. Și nu m-a prăpădit Dumnezeu. Și atunci stă Iosif și spune: dragostea față de Dumnezeu nu înseamnă 3 cântări la tineret și o rugăciune pe care o grăbim, fiindcă e ceasul nou. Dragostea înseamnă recunoștință. Și Iosif a zis: cum aș putea să fac una ca asta lui Dumnezeu, care mi-a dat atâtea? Fără el era mort. Fără el eram terminat, fără el ieșea planul celui rău. Și acum zice el: nu pot să fac una ca asta. Ce face diavolul? Sunteți atenți? Fiți atenți la ce vă spun. Ce face diavolul? Specialitatea diavolului. Diavolul a venit și s-a uitat și l-a văzut pe Iosif. Oriunde se ducea, Dumnezeu era cu el și îi dădea propășire. Dumnezeu îi dădea răspunsuri fenomenale. Dumnezeu îi dădea înțelepciune. Dumnezeu era crotire, îl ținea în ocrotire. Îl ținea în mână Dumnezeu. Biblia spune de 3 ori în acea istorie, în casa lui Potifar, Dumnezeu era cu el. Dumnezeu era cu el. Dumnezeu era cu el, ca să audă toți. Și la un moment dat vine Satana și spune: ia să te nenorocesc eu pe tine în chiar binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Zice, specialitatea Satanei este să otrăvească binecuvântarea lui Dumnezeu și să o transforme într-un coșmar. A zis: în casa în care Dumnezeu este cu tine și ți-a dat propășire, acolo, zice, eu vreau să aduc spărtură. Ți-a dat Dumnezeu sănătate, ți-a dat Dumnezeu pricepere, ți-a dat Dumnezeu un serviciu bun. N-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru el. Nu l-ai păstrat având recunoștință față de Domnul. Ne întreabă foarte mulți, vă spun un lucru clar, limpede. De cele mai multe ori, prăbușirea noastră financiară, de multe ori, lipsa noastră de reușită, se datorează unui singur lucru. Am uitat cine a fost temelia noastră. Am uitat la cine am strigat în ziua greutății noastre. Am uitat cu ei am făcut promisiuni înalte. Și acum trăim mărunt. Dragoste înseamnă recunoștință, prieteni. Dragostea de Dumnezeu înseamnă recunoștință, să recunoscător lui Dumnezeu. Și asta este boala de care suferim mulți dintre noi. Suntem nerecunoscători. Uitați-vă în casele noastre. În cel mai urât mod Satana lucrează. Ne trântesc copiii ușa și pleacă nervoși. Suntem datori să facem totul și ei sunt datori să primească totul. Uitați-vă la relațiile dintre oamenii maturi. Nu mai avem recunoștință unii. Ne suntem spoliați la capitolul ăsta. Nimeni nu mai crede celuilalt, suntem goi, nu mai există respectul ăsta. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru cu toată dragostea. Am venit să vă slujesc pentru că vă iubesc. Mi-e martor Dumnezeu, alt lucru n-am în minte, puteam să fiu și eu acasă. Că e bine la mine acasă, să vii să fie Dumnezeu. Ăsta este motivul pentru care sunt în seara asta aici. Pentru că vă iubesc și pentru că îmi doresc ceva. Îmi doresc ca în seara asta Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inima tinerilor. și să se ridice plin de foc, să spună: iubesc pe Dumnezeu. Să spună în această seară: am înțeles, Doamne, că ispita nu e altceva decât, dacă vrei, un rămășag al dragostii tale și vreau să-l câștig, ca Dumnezeu din cer să se bucure. Aleluia! Slăviți să fie Domnul Dumnezeu. Recunoștința. Vine Satana și spune: îți transform bogăția binecuvântării într-un morman de gunoi. Și acolo vrea. Sunt oameni care au plecat extraordinar, cu frică de Dumnezeu. Au plecat cu zile de post, au plecat cu dărnicie. Și unde au ajuns? Pe nicăieri. De ce? Au uitat totul. Stând în mașina scumpă, au crezut că totul îi se cuvine. Și Dumnezeu atunci a zis: rămâneți voi singuri. Voi cu voi înșivă. E cea mai mare pedeapsă. Să rămâi cu tine însuți. Lipsit de Dumnezeu. Acum, vreau să vă mai spun un lucru, dragii mei. Dumnezeu să ne ajute. Vă spun un lucru greu acum. Greu, greu, e foarte greu. Spune Biblia în felul următor. Iacov 1:2. Dacă am putea afișa, mi-ar face mare bucurie. Frații mei, de se adresează pocăiților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Încă o dată, frații mei, adică pocăiții din Elim, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu mă mai iubește Domnul. Nu mă mai iubește Domnul. Pe toți îi iubește, dar pe mine nu mă mai iubește. Dumnezeu și-a întors fața de la mine. Dumnezeu pe alții ascultă, pe mine nu mă ascultă. Dar de unde știi? Pentru că trec prin încercări. Dacă treci prin încercări, nu e altceva decât o dragoste aprinsă. E cel mai puternic foc al dragostei. E cel mai puternic foc al dragostei. Haideți să vă spun un lucru. Vă pun o întrebare, tinerilor. V-ați întâlnit cu aleasa inimii voastre, nu știu, la început. Și i-ați dat, nu știu, o floare. Ce i-ați dat voi? Păstorul nu mă aude acum. Și când v-ați întâlnit cu ea, ce i-ați spus? Prima dată și prima dată. Primele săptămâni. Ce a știut mai bun despre voi? Nu, că Domnul nu era să spuneți: măi, eu sunt un prăpădit care nu se roagă decât 2 minute pe zi. Nu, versiunea aurită. Aia, care e mai bună. Și ăsta este momentul de început, da? Momentul în care fiecare încearcă să le impresioneze pe celălalt. Corect ce spun eu. Dar dacă relația se maturizează, ajungi la un moment dat să-ți dai seama de un lucru. Care? Nu e așa. Îți dai seama că aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună. Și atunci, când este dragostea dragoste? Când lăsăm să se înțeleagă care e partea noastră strălucitoare sau când, văzând care este partea slabă, spunem în continuare: dar eu te iubesc și rămân lângă tine și vreau să fiu împreună cu tine. Când e dragostea mai puternică? Atunci când încercarea de a vedea slăbiciunea este mai mare. Vine Domnul Dumnezeu și spune: dragostea care eu, zice, o prețuiesc, e dragostea matură. Frații mei, surorile mele, vreau să vă întreb un lucru. Dumnezeu v-a dat mult sau foarte mult? Părerea dumneavoastră. Eu răspund: nu mi-a dat nici mult, nici foarte mult. Mi-a dat totul. Pentru că mi l-a dat pe Iisus Hristos. Încă o dată. Mi l-a dat pe Iisus Hristos. Eu nu mai mor, eu trăiesc. Dumnezeu m-a mântuit. Am crezut în jertfa Lui și m-a mântuit. Și atunci, dragii mei, dacă Dumnezeu mi-a dat totul, ce mai înseamnă că uneori Dumnezeu spune nu pâinii mele? Ce poate să însemne că uneori Dumnezeu spune nu sănătății mele? Pentru că nu mai îmi pun sub întrebare faptul că mă iubește sau nu Dumnezeu, că l-a dat pe Iisus să moară pentru mine. Mi-a dat totul! Și atunci încercarea nu pune sub semnul întrebării dragostea Lui, ci dragostea mea. Să priviți! E optică, e percepție, e mentalitate, este modul în care Dumnezeu vrea să avem mintea. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Să aveți în voi această mentalitate, această optică duhovnicească. Asta spune să priviți. Amin. Ca să privim, Doamne, mai spală-ne un pic ochii cu apa rugăciunii. Să vedem deslușit. Vreau să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. Nu că nu mai aveam să vă spun, dar mă gândesc că deja e greu pentru voi. Unii aveți așa o privire mai încercată. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, haideți să ne amintim încă o dată despre ce am vorbit. Mă iubește, ba nu te iubește. Mă iubește, ba nu te iubește. I-ai dat doar atâta. În mod real, nu te iubești. Ba, mă iubește, zice Domnul. Dar cum să-L iubesc pe Domnul ca să birui ispita? iubindu-mă pe mine sănătos. Nu iubesc vremelnicia, ci veșnicia. Asta este primul lucru pe care l-am înțeles în această seară. Mă iubesc în așa fel încât niciodată să nu rup protecția Lui. Mă iubesc în așa fel încât să înțeleg că-s din țărână. Tare slab sunt și neputincios. Numai ele tare. Îl iubesc pe Dumnezeu. Cum îl iubesc pe Dumnezeu? Cu recunoștință. Am înmormântat recunoștința și am rămas numai cu o formă iubirii. Cum îl iubesc pe Dumnezeu? Cu maturitate. Ce înseamnă maturitatea? Ce îmi spuneți mie că Dumnezeu nu mă iubește că n-am pâine? Sunteți orbi? Nu vedeți că am murit pentru mine la Golgota? Ce pune semnul egalității între o cârpă și un diamant? Când Iisus a murit pentru mine la Golgota, mie îmi vorbiți despre lucrurile pământului care să ardă. Acolo este dragostea lui Dumnezeu. În ce mi-a dat Dumnezeu pe pământul ăsta, acolo e dragostea Lui. În Fiul Lui e dragostea Lui. Mi l-a dat. Și vreau să închei spunându-vă că trebuie să iubim în al treilea rând ca să putem birui ispita semenii. Hai să ne pregătim să intrăm în închinare, să vină și pianistul să mă ajute un pic. Cineva m-a întrebat, toată frate, dar ce pui pianul la sfârșit? Pentru că așa a făcut și Elisei, când cobora Duhul de prorocie. Pentru că n-aș vrea să vă vorbesc eu, aș vrea să vorbească Duhul Sfânt. Vreau să mă auziți tinerilor și priviți-mă în ochi. Am stat de vorbă cu o tânără de 40 de ani, piatră. N-am văzut niciodată cineva să fie atât de împietrit. Orice îi spuneam, trecea pe lângă. De ce? Nu mai vreau să audă de Dumnezeu, de biserică, de pocăiți. Pentru că un tânăr i-a promis în tinerețea ei, tu ești logodnica mea și vei fi mireasa mea. Și a făcut ca aripile ei să se deschidă. După promisiunea asta, la două săptămâni, a venit ea din America. Să știți că nu spun povești. Aș vrea să vă spun povești la capitolul ăsta. Trai bun, frumos, în două săptămâni, gata, s-au și căsătorit. Ea a rămas, zdrobit. Nu s-a mai putut ridica. Să iubești pe semenii tăi. Cum? S-a uitat Iosif la soția lui Potifar și a zis, tu nu înțelegi că de fapt să spun nu păcatului? E cea mai înaltă formă prin care pot să te iubesc. Nu vreau să-ți nenorocesc viitorul și nu vreau să nenorocesc tot ce este în casa asta. Pentru că nu dai seama că Satana în această seară vrea să distrugă tot ce înseamnă soț, casă, absolut. Vine diavolul și spune în felul următor, ești băiat, ești prieten cu o fată. Și te ia Satana și te face pumnal și îl înfige în inima acelei fete când păcătuiești cu ea. Muriți amândoi. Ce înseamnă până la urmă să birui ispita? Să-L iubesc pe Dumnezeu. Cum? Făcând ca omul de lângă mine să nu devină un om terminat. N-am să ruinez viața nimănui. N-am să te mint ca să nu-ți ruinez viața. Și n-am să mă fac pumnalul Satanei ca să străpungă ție inima. Am să mă păstrez curat, pentru că e cea mai înaltă formă de a spune te iubesc. Când stai lângă soția ta curat, e cea mai înaltă formă prin care poți să-i spui te iubesc, pentru că nu-i rănești inima și nu o distrugi. Față de orice semen aflat în biserică, cea mai înaltă formă de iubire să spui nu voi permite păcatului să ne distrugă relația de încredere, oameni care nu mai ridică privirea de rușine, părinți care stau cu poveri pe umeri și nu sunt din vina lor, copiii care au adus rușine, nu mai poți păși pragul ușii de la biserică, pentru că te arată oamenii cu degetul. Te ia Satana și spune, înfige pumnalul ăsta în inima mamei tale și a tatălui tău. Dar tu trebuie să-i spui, nu, pentru că iubesc. Și atunci nu voi face lucrul ăsta. Sunt oameni în seara asta care sunt în neputința trupului și sunt bolnavi, corect? Corect, fraților? Și n-am să vin în această seară aici ca eu să opresc pe Duhul Sfânt să lucreze. N-am să fiu pricină de a-L opri pe El. Și aș vrea să se uite Duhul Sfânt la mine să spună, cobor, că și El acolo, copilul meu. Oprim lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că venim la biserică și suntem așa cum suntem. Aducem cu noi zilele de ieri și aducem cu noi poverile rătăcirilor noastre și ne întrebăm unde-i Duhul lui Dumnezeu, acolo unde l-am lăsat, când am făcut ceea ce am făcut. Te iubesc și pentru asta am să mă mențin curat, ca să permit Duhului Sfânt să lucreze cu tine și n-am să mă fac o travă celui rău, niciodată. De aia vreau să spunem în seara aceasta că a birui ispita este de fapt o poveste de dragoste între tine și Dumnezeu, prin care spui iubesc, Doamne, pe semeni și n-am să mă fac niciodată pumnalul celui rău. Tu crezi că o iubești? Tu crezi că o iubești? Tu nu o iubești, tu o distrugi. Tu crezi că o iubești? Tu nu o iubești, tu îi ruinezi viitorul. Tu crezi că iubești? Nu, nu-i, tu nu-i dăruiești o rochie de mireasă. Tu îi dai o rochie pestriță. Stăm în fața calculatorului și suntem legați de cel rău. Și ochii noștri nu mai pot privi. Și ochii noștri nu mai pot vedea frumusețea Creatorului nostru. Și venim cu neîncrederea noastră, cu scepticismul nostru, cu amorțeala noastră. Și ne întrebăm de ce nu-i vie biserica. Pentru că cei ce o locuiesc nu sunt vii. N-am nevoie să mă îndemne pastorul să mă rog. N-am nevoie de un cântec sau două să mă încălzesc. Viu este Dumnezeul pe care îl iubesc. Și când pășesc în biserică și când pășesc afară. Și pentru asta, pentru asta mă păstrez curat. Pentru că e forma prin care vă spun, vă iubesc. Un om care se păstrează curat își iubește semenii. Își iubește biserica, își iubește pastorul. Eu nu voi fi pentru tine, pastore, durere de cap. Eu voi fi pentru tine o pricină de bucurie. Să-l iubești pe cel de lângă tine. Stătea David și bătea inima nebunește. Satana lucrează și prin oamenii buni de lângă tine câteodată. Dacă până și pe Petru l-a dus în eroare. Du-te, zice, că ți l-a dat Dumnezeu în mână pe Saul și ia-i viață. În fundul peșterii, când e întuneric, gândurile astea par bune. Dar David, cu inima aproape spărgându-i pieptul, a zis, nu mă duc, zice, decât să tai un colț din haină și când se va trezi, să-l ridic și să spun, Părintele Israelului, tu poți fi altfel. Tu nu trebuie să fii ceea ce ești. Tu nu trebuie să fii un ucigaș. Tu trebuie să fii un rege care să fii cinstea și fala Israelului. Când s-a ridicat Saul și și-a strigat, David, Părinte! Și în momentul acela cutremurat, Saul a zis, eu văd că tu ești bun și eu sunt rău, eu văd că sunt în eroare. De ce? Pentru că prin iertarea noastră, prin mila noastră, prin faptul că nu facem jocul Satanei, nu ne răzbunăm, nu ne mâniem, nu căutăm folosul nostru, dăm șansă celor care sunt prăbușiți să se ridice. Nu fiți oameni moralizatori, nu fiți bardă și nu fiți sabie care să cadă pe grumazul aproapelui, ci prin milă, prin înțelepciune, prin dragoste să-i ridicăm în seara asta. Să-ți ții colțul hainei în mână, să spui, putea fi aici viața ta ruptă și smulsă din mâna lui Dumnezeu, dar nu e încă mărire lui, nu e. În seara asta încă ai șansa să te ridici, să spui, văd că-s rău, vreau să mă schimb. Aleluia! Mărire lui Iisus. M-aude cineva? Doamne, înțeleg că de fapt când vine ispita, nu-i nimic altceva decât o probă a dragostei dintre mine și tine. Că stă Satana și spune, nu te iubește. Și eu spun în seara aceasta, ba, te iubesc pe tine. Și nu voi ceda. Și n-am să las să mi se ia veșnicia pentru plăcerea de o clipă a păcatului. Și n-am să las, Doamne, ca pustiul uitării să mă aducă într-o stare de nerecunoștință. N-am uitat. Dumnezeu m-a ridicat. Dumnezeu te-a ridicat. Pâinea e a Lui, viața e a Lui, casa e a Lui. Tot ce ai bun vine de la Dumnezeu, în care nu-i nici mutare, nici umbră de schimbare. Nu vă înșelați singuri. Te iubesc, dragul meu. Pentru aceasta nu vreau să fiu părtaș păcatului tău, pentru că îmi dau seama unde te duci. Am văzut o travă a Lui în viața mea. Eu nu vreau să mă fac părtaș nelegiuirii, pentru că știu că vom plânge în pumne amândoi într-o zi cu amar. Pentru că aș vrea să te ridici. De aceea, măcar că te am în mână, n-am să dau cu tine de pământ, ci am să te ridic spre cer și să spun, ia-l, Doamne, și schimbă-l. Să-l iubești pe aproapele tău. Zice, au venit în ținutul Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit să se ducă în Gosen în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns. Tată, aici sunt grâne. Aici, Doamne, aici este belșug. Vino, tată, să te hrănești. Pentru că am permis lui Dumnezeu să ne binecuvânteze și n-am oprit binecuvântarea prin amărăciune și nici prin răzbunare și planuri rele. Am fost ispitit, am fost aruncat în groapă, am fost luat și dus într-o țară străină, dar m-am făcut binecuvântare pentru aproapele meu și nu blestem. Să deveniți binecuvântare pentru aproapele dumneavoastră. Tot anul ăsta m-am trudit, tot anul ăsta am stat în atâtea momente, am venit acasă literalmente bolnav și nu mă plâng, bolnav, am fost pur și simplu, am căzut. Știți de ce m-am ridicat de fiecare dată? Pentru că am venit cu o binecuvântare, pentru că am putut să duc ceva copiilor pe care îi cresc și lucrul ăsta m-a întărit. Știți ce am înțeles în viața asta? Că dacă stau curat, Dumnezeu le va da și lor o pâine. Că dacă stau aproape de Dumnezeu, Dumnezeu le va deschide prin mine o binecuvântare. Și dacă nu voi fi așa, Dumnezeu își va închide mâna, va alege pe altul. De ce să nu vină binecuvântarea? Ba să vină prin tine, prin mâna ta. Cum? Stând curat. Stând curat. Și biruind ispita. E pâine în casă și o aveți. Dar acolo au fost părinți care au stat în pocăință și în post. Au fost oameni care s-au rugat ca pâinea aia să fie acolo. Voi trebuie să duceți mai departe lupta. Să fie pâine în casă. Mă voi face, Doamne, binecuvântare pentru aproapele meu și nu blestem. O să închei spunându-vă un ultim lucru. În această seară nu vreau să fim cocârjați și nu vreau să târâm viața asta de pocăință, spunând, o, amărâtul de mine, ce ispitit sunt, ci în seara asta să ne ridicăm, să ne umfle Duhul Sfânt, pieptul ăsta, din care să strigăm, iubesc pe Domnul! Cu toată tăria ființii mele. Și nu găsesc că lucrul ăsta e un lucru care să fie oarecare, e cel mai important lucru al vieții mele. Da, Doamne, privește spre sămânța asta de urmași și bucură-te! Că suntem săpați pe palmele tale și vrem, Doamne Dumnezeu, noi să-ți răspundem în iubire. Că orice biruință ai ispite înseamnă te iubesc. E cel mai frumos, te iubesc, pe care poate să-l spune un creștin. Pentru o vreme, încercați, foarte încercați, pe groapa de gunoi, pe groapa de gunoi, cu bubă din cap până în talpi, da, cu bubă din cap până în talpi, dar cum? Hotărât să nu mă las de Dumnezeu. Și apoi s-a întors sănătatea, s-au întors strigătele de veselie în casă, s-au întors cirezile, s-a întors starea de bine. De ce? Pentru că Dumnezeu nostru n-a pierdut nicio luptă. Dumnezeu stă și se uită, mă iubești? Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, femeie? Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, tinere, în această seară? Vine Satana să spune, nu te iubești, e din interes. E ca să-și trateze problemele. E ca să-și trateze întristările. E ca să-și trateze lucrurile pământului. E pentru confortul lui. Nu, zic în această seară, e pentru sângele sfânt al Domnului care s-a vărsat la cruci. Pentru asta mă voi lupta să stau curat. Aici e miza. Aici e lupta. Asta înseamnă o ființă nouă. De dragul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima speră sărit și fața mi se întoarse. În noiembrie 1995, în Montana, în orașul Billings, în 1995, timpul e aproape, în democrație, s-a ridicat un grup de neofașiști cu dispreț la adresa minorităților de orice alt rang. Prima dată s-au dus în Biserica Negrilor, un grup din ăsta de albi, s-au înființat acolo și au început să comenteze, să strige, să strice serviciul divin, spunând cioroi, negrotei, lucruri pe care, întotdeauna să știți un lucru, prostia a fost și rămâne batjocoritoare. Numai înțelepciunea e discretă.
și respectuoasă. Prostie e gălăgioasă.
Acum, după aceea s-au dus și au profanat mormintele evreilor, au răsturnat pietrele mortoare. Era pus în geamul unui copil o menoră și au luat un bolovan și au aruncat și au dărâmat menora. S-au dus la o femeie de origine americo-indiană și i-au scris tot felul de lozinci fasciste și rușinoase pe toată casa. Dar există un lucru pe care nu s-au așteptat. În acel oraș Billings, albi erau majoritari. Au gândit, toți, zice, vor fi ca noi. Numai că orașul acela a făcut un lucru. Un lucru care a dat naștere unei campanii naționale. Și nu vă spun lucrul ăsta întâmplător. Oamenii orașului s-au unit și au zis, nu-i bine. În prima duminică s-au dus în biserica aceea unde erau frații de culoare, zeci și sute de oameni, și au păzit ca pe un zid. Au cântat cu ei, s-au rugat cu ei și au zis, noi suntem ai aceluiași Dumnezeu. N-au mai putut să intre de frică când au văzut câți oameni au venit. 200 de oameni s-au dus și cu vopsea au reparat casa acelei femei indiene și au reparat-o în 2 ore. În orașul local, în ziarul local, era săptămâna luminilor, s-a publicat în ziar o poză, o fotografie mare cu menora. Știți că menora are o semnificație. Mai multe brațuri, aceeași lumină. Este unitatea în diversitate. 10.000 de oameni au cumpărat ziarul și 10.000 de oameni au pus în fereastra lor poza cu menora, făcându-se solidar cu băiețelul care a avut geamul spart pentru că a pus menora. Oamenii aceștia au spus toți la unison în biserica celor de culoare, în fața casei acestei femei indiene și în casa evreilor, au spus nu în orașul nostru. Nu în orașul nostru. S-au ridicat și au iubit. Au iubit evrei, au iubit negri, au iubit indieni și au zis nu în orașul nostru. În această seară un singur lucru trebuie să faci și tu. Nu, Doamne, în sufletul meu și nu în viața mea, Doamne. Nu va fi așa. Nu va fi ruină, nu va fi distrugere. În sufletul meu va domni Hristos. În sufletul meu va domni Cel Preanalt. Aș vrea să ne ridicăm.